Satt ég undir fiskihlaða föður míns og móður, átti ég að gæta bús og barna, svíns og sauða. Menn komu að mér, rákust af í hnakka mér, gerðu mér svo mikinn skaða, lögðu eld í bóndans hlaða. Hlaðin tók að brenna og ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd. Biskup átti valið bú, gaf mér bæði uxa og kú, uxin tók að vaxa og kýrin að mjólka. Santi María gaf mér sauð, síðan lá hún steindu. Anna gaf mér freyja og svo kunni ekki að deyja. Gott óttu mér út að líta í skirkjunni grætni og skinninu hvíta. Konan mín í kofanum vísaði mér til stofugá, eyvilja til stofugá, heldur upp til hóla að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, létum ganga hettuna, smettuna, vagaði... Kona bónda gekk til brunns, vagaði, kjagaði, létum ganga hettuna, smettuna, inga litla dimmudó, nú er dauður eigill og keigill í skógi. Sæktu vatni sigga, kveiktu beldin vigga, skerðu sauðin jón, útilíku tíkin í túninu, hestur í haga, hvað viltu bóli minn, þú ert heim komin, rauður af leiri, rásar foldu, sest, berst við bakkan með blóðrauðan hnakkan. Nú búið. Yeah.